Kur jeton në një vend me shumë kultura si Australia, ka të ngjarë të takohesh ose të bësh mik me njerëz që praktikojnë një besim apo kulturë të ndryshme nga jotja. Ka rëndësi që të jesh në gjendje të kuptosh dhe të vlerësosh praktikat fetare dhe kulturore të komuniteteve të ndryshme, gjë që sjell një shoqëri më kohezive. Një nga këto praktika është dhe agjërimi fetar, i cili respektohet nga shumë besime të ndryshme. Sot do të hedhim një vështrim se si ndikon agjërimi fetar në shëndetin fizik dhe se çfarë përfitimesh mund kemi prej tij. Ka rëndësi nëse përfshin abstenim të plot nga ushqimi dhe pijet, ose një formë të ngrënit të lehtë dhe me më pak kalori. Agjërimi praktikohet në fe dhe në filozofi të ndryshme, duke përfshirë këtu fen krishtere, islame dhe hinduizmin. Diana Abdelrahman është presidente e radios australiane Muslimane Voice, një program në gjuhën angleze i cili transmetohet 24 orë në ditë në Canberra gjatë Ramazanit. Zonja Abdelrahman tregon se Ramazani është një rit që i lejon muslimanët të rilidhen me Zotin dhe me fenë e tyre.
As the sun comes up, that's when we stop eating. We do not eat or drink during the day until the sun goes.
Me lindjen e diellit ne ndalojmë së ngrëni. Nuk ham dhe nuk pim gjatë gjithë ditës derisa të perëndoj dielli. Është namazi i katërt i ditës. Kjo ndodh për 29-30 ditë në muajin e Ramazanit, çdo vit. Agjërimi i sjell dobi trupit, mendjes dhe shpirtit. Gjithashtu, gjatë muajit të Ramazanit ne shtojmë lutjet. Është një shans ku të gjithë mund të rilidhen me Zotin. Është një shans ku kemi mundësinë të heqim gjithçka tjetër që kemi, atë që po bëjmë dhe ku fokusohemi plotësisht në besimin ton. Ramazani është një formë agjërimi me ndërprerje, një term që përdoret për të përshkruar një shumëllojshmëri të modeleve të ngrënit, në të cilat konsumohet as pak ose pak kalori po prerudha të ndryshme kohore, të cilat mund të variojnë nga 1 orë deri në 12 orë për disa ditë. Doktor Çeçaj, dietologe, thot se abstenimi nga ushqimi për tërsi apo në periudha të kufizuara kohore sjell disa përfitime shumë të rëndësishme për trupin.
During a window of fasting, you are triggering the mechanism at a molecular level is triggering.
Gjatë periudhës së agjërimit nxitet mekanizmi në nivel molekular. Ai nxit mekanizmat e qëndrueshmërisë në qelizë. Pra qeliza kalon në një përgjigje stresi dhe kjo natyrisht aktivizon disa enzima, si dhe bën detoksifikimin e tyre. Kështu për shembull, enzimat antioksiduese rriten, enzimat e detoksifikimit që ndodhen në mëlçi gjithashtu veprojnë. Pra si rezultat qeliza pëson një lloj pastrimi, thot ajo. Hebrejt dhe muslimanët abstenojnë plotësisht nga ushqimi dhe pirja, përfshirë këtu dhe ujin, disa herë gjatë vitit. Megjithatë, abstenimi nga uji nuk është vërtetuar se ka ndonjë përfitim. Doktor Shachej shpjegon se pirja e ujit ka rëndësi për të larguar toksinat. Ajo thotë se kur trupi agjëron, ai kalon në një shumëllojshmëri të procesit të quajtur autofagji, një proces i cili prek endet dhe organet e ndryshme të trupit.
The cell it's recycling what it can, so old organelles which are those particles within the cells which are old, this is being recycled.
Qeliza fillon të ricikloj sa më shumë që t'jetë e mundur. Organelet e vjetra, ato që kanë kohë që janë krijuar, fillojnë të riciklohen. Promovohet një vetë pastrim që quhet dhe procesi autofagjisë. Autofagji do të thot vetë ngrënje, pra qeliza ha veten për t'u vetë pastruar. Këto mekanizma shoqërohen me uljen e toksinave dhe me procesin e rigjenerimit. Doktoresha Çaj thot se kur dikush ha përsëri pas agjërimit, qelizat tashmë janë më të afta të thithin lëndët ushqyese.
And then when the person starts feeding again, then that switching from the fasting to the feeding in itself.
Dhe kur personi fillon të ushqehet përsëri, atëherë kalimi nga agjërimi në ushqim në vetvete është një efekt i dobishëm. Qelizës ishin hequr disa lëndë ushqyese dhe kur papritmas, këto lëndë ushqyese futen përsëri në organizëm, atëherë qeliza bën maksimumin për të mbajtur këto lëndë ushqyese. Nuk shpërdorohet, nuk ka teprit. Pra fillon përdorimi në funksionin optimal të qelizave. Është e rëndësishme që natyrisht të hani shëndetshëm dhe të mos konsumoni ushqime me sheqer pas agjërimit, thot doktoresha Çaj. Kjo ndimon në uljen e insulinës, madje edhe në rezistencën ndaj insulinës me kalimin e kohës. Në disa fe ose kultura të ndryshme, agjërimi nuk përfshin abstinimin nga ushqimi në mënyrë totale, por nga disa ushqime për periudha të caktuara. Për shembull, për fen hindu, agjërimi mund të variojë nga kufizimi i lehtë dhe deri te abstinimi ekstrem. Edhe për fen hindu, agjërimi nuk është obligim, por është akt moral dhe shpirtëror, ku synohet pastrimi i trupit dhe i mendjes. Katolikët nuk han mish të premteve gjatë kreshmës, ndërkohë që të krishterët ortodoks grek abstenojnë kryesisht nga produktet e qumshtit, vezët, mishi dhe nganjëherë edhe nga vaji ulliri dhe peshku, për një total prej 180 deri në 200 ditë në vit. Doktoresha Chay thotë se ky lloj agjërimi përshtatet me kategorinë e dietës së kufizuar në kalori. Një dietë moderne e bazuar në këto parim është dieta Cron, e cila përfshin kufizimin e kalorive në një përpjekje për të përmirësuar shëndetin, për të vonuar plakjen, ndërkohë që përpiqet të siguroj sasitë e rekomanduara ditore të lëndëve ushqyese me vlera të ndryshme.
The idea here is to put the body into a mild stress. That means the body learns to do the most of what he has.
Ideja këtu është që ta vendosim trupin në një stres të lehtë, që do të thotë, trupi mëson të bëjë maksimumin me ato që ka dhe me ato që po merr. Dhe padyshim të gjitha kushtet që lidhen me indet diamore të tepërta të trupit, të cilat janë para rendës të sëmundjeve kronike. Kjo nuk ndodh sepse këto gjene stimulohen. Dhe ndërkohë që agjëroni plotësisht, një gjë e tillë natyrisht fillon që të mbrojë organizmin. Kjo nënkupton aftësinë e trupit për t'u vetë pastruar me radikale të lira nga toksinat dhe kështu me radhë. Efekti i përgjithshëm është që ngadalësohet edhe procesi i plakjes. Disa versione me shumë popularitet të agjërimit përfshin dietën 5-2, e cila përfshin ngrënien e jo më shumë se 500 kalorive në ditë 2 herë në javë. Një lloj tjetër diete i mbështetur tek shkenca është edhe dieta e agjërimit e formuluar nga doktor Walter Longo. Doktoresha Chay thotë se ky lloj agjërimi mund të ndihmojë në rivendosjen e hormoneve, si dhe të nxjisë rinovimin e qelizave të ndryshme.
What the Longo group demonstrated is that you don't need to go to zero calorie to have the benefits of fasting, even just dropping.
Ajo që demonstroi grupi Longo është që nuk ka nevojë që të kaloni në zero kalori për të marrë përfitime nga agjërimi. Edhe sikur të merrni gjysmën e kalorive, përsëri do të ishe në një pozitë shumë të mirë. Ky protokoll rekomandohet të bëhet 1, 2 ose edhe 3 herë në vit për 5 ditë për të rivendosur në thelbe ato hormone, të cilat nuk duhet të jenë në nivele të larta, por edhe për të nxitur autofagjin, rinovimin e qelizave, rregullimin e enzimave e të tjerë. Doktoresha Chay thotë se agjërimi nuk rekomandohet për personat që janë nën peshë ose që kanë një sëmundje mjekësore. Gjithashtu nuk rekomandohet për personat që kanë çrregullime në të ngrënë. Adama Konda është imam në qendrën katolike të Canberra-s. Ai thotë se fëmijët, të moshuarit dhe të sëmurët nuk duhet të agjërojnë gjatë Ramazanit.
A child is not to fast because children need to eat. Also a traveler, also they don't have to fast. They can make it up when they arrive home.
Fëmia nuk ka nevojë të agjëroj sepse ka nevojë për të ngrënë. Një udhëtar nuk duhet të agjëroj pasi mund ta kompensoj më vonë në shtëpi. Të moshuarit nuk kanë pse të agjërojnë. Femrat shtatzëna gjithashtu ato që ushqejnë me gjin nuk kanë pse ta bëjnë një gjë të tillë. Agjërimi merr parasysh aftësinë tonë fizike për ta bërë ato. Dhe profesionistët e kujdesit shëndetësor theksojnë se ka shumë rëndësi që të gjithë të hamë një dietë të ekuilibruar dhe rekomandojnë që të flisni me një mjek të përgjithshëm apo me një dietolog përpara se të filloni një regjim të ri ushqimor.